Aktuelno. Centralna informativna emisija.
Draga braće i sestre, uvaženi poštovaoci Vaseljenskog radija, danas je nedjelja, 9. februar, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila prenos moštiju Svetog Jovana Zlatoustog. 20 je časova i vrijeme je za centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija danas aktuelno. Koji su to događaji i informacije koje su obilježile današnji dan? Od vijesti iz regiona za vas izdvajamo. U prvu pripremnu nedjelju časnog posta, 9. februara, njegova svetost, patrijarh srpski, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru. Svjatjejši patrijarh Porfirije učestvovao je danas u akciji dobrovoljnog davanja krvi. U toku su izbori na Kosovu i Metohiji, a mitropolit Raško-Prizrenski gospodin Teodosije glasao je u Gračanici. Od vijesti iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske izdvajamo sljedeće. Protodalibor Milaković ističe u današnjoj besjedi u Podgoričkom sabornom hramu da istinskim i dubokim pokajanjem otpočinje prava obnova i preporod svakom čovjeku. Od najava izdvajamo. Episkop Pajsije 13. februara bogosluži u manastiru Ostrog. Barani u subotu 15. februara organizuju dobrovoljno davanje krvi u kripti sabornog hrama. Istoga dana, 15. februara u subotu, u Danilovgrad organizuje predstavljanje knjige Uroša Tihomirovog Joksimovića. Istoga dana u Herceg Novom, srpski Soko Herceg Novi poziva na promociju knjige Nebojše Raša pod nazivom Mirko Komnenović. Poštovani slušaoci, to su bile glavne najave. Ostanite sa nama da u nastavku programa poslušate opširnije.
Danas aktuelno.
U prvoj pripremnoj nedjelji časnog posta 9. februara tekuće godine njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije je služio svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru. Poslije čitanja evanđelskog začela o smirenom cariniku i gordom i samodovoljnom fariseju svjatjejši patrijarh je besjedio. Takvo jedno stanje, misleći na gordog fariseja, razbija zajednicu koja je jedini normalan, ispravan, zdrav, Bogom blagosloven način našeg postojanja. A zajednica uvijek podrazumijeva drugog, ma kakav on bio i ma ko bio, ali podrazumijeva i podvig našeg smirenja. Podrazumijeva da mjerimo sebe Hristom, da ocjenjujemo sebe Hristovim evanđeljem, da nam On bude ogledalo. Mjerimo sebe svetiteljima Božim, mjerimo sebe potrebom da u trudu uzrastamo u svakoj vrlini, u podvigu, da budemo bolji, bolji u Hristu, a to znači da se poistovjetimo sa Njim koji je pokazao u odnosu na nas krajnje smirenje. Njegovoj svetosti su sasluživali preosvećena gospoda, vikarni episkop Toplički Petar i jenopoljski Nikon, protojerej Stavrofor Dimitrije Kasapis, protojerej Đorđe Stojisavljević, Nenad Jovanović, Jordan Marko iz eparhije Budimljansko-Nikšićke, Dragan Šovljanski, Predrag Prodić i Ivan Štrbački, jerej Miroslav Vasić, Dalibor Stojadinović i Vladimir Blagojević, protođakoni Dragan Radić, Radomir Vrućinić i Mladen Kovačević, kao i đakon Vasilije Perić. Svjatjejši patrijarh srpski gospodin Porfirije učestvovao je danas 9. februara u parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru u akciji dobrovoljnog davanja krvi. Nema veće radosti i većeg blagoslova nego kad neko može da nešto od sebe daruje bližnjima, Darivanje je odgovor na ljubav Božju i blagodarnost za sve ono što je Bog nama dao i što čini za nas, tako da je davanje krvi i uopšte briga o zdravlju bližnjeg i davanje svega što našem bližnjem pomaže istovremeno potvrda ljubavi Božje prema njemu, nešto što je apsolutno i potpuno u duhu Evanđelja, u duhu vjere Crkve Božije, poručuje svjetlejši patrijarh i pozvao vjerne da uzmu učešće u čovjekoljubivoj akciji koja se tokom dana održavala u više beogradskih hramova. Akciji dobrovoljnog davanja krvi se pridružio i preosvećeni episkop Toplički gospodin Petar, koordinator vjerskog dobrotvornog starateljstva. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije glasao je danas u biračkom centru u osnovnoj školi Kralj Milutin u Gračanici na izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija. U pripremnoj sedmici pred Veliki post u nedjelju o mitaru i fariseju Svetom liturgijom u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici predstojao je protojerej Stavrofor Dalibor Milaković. Proti Daliboru sasluživali su protojerej Stavrofor Dragan Mitrović, protojereji Miladin Knežević, Branko Vujačić, Nikola Pejović i Igor Balaban, kao i đakon Vedran Grmuša. Tokom svete liturgije svim sabranima obratio se načelstvujući protojerej Stavrofor Dalibor Milaković, koji je istakao važnost posta, posebno davši osvrt na suštinu evanđelske priče koja prikazuje eklatantan primjer sujete, gordosti i samodovoljnosti, za razliku od drugog primjera smirenja, pokajanja i preumljenja. Istakao je da je mnogo važan post, pogotovo je važan vaskršnji post koji je pred nama, jer ova nedjelja je jedna od pripremnih nedjelja pred početak Velikog posta i današnja evanđelska priča nije ništa drugo nego priprema pred ovaj Veliki post jer govori o pokajanju. Kratka evanđelska riječ o dva čovjeka u kojima sebe možemo pronaći. Od najava prvo izdvajamo. Njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski, gospodin Pajsije, u četvrtak 13. februara služit će sa sveštenstvom i sveštenom monaštvom svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Ostrog. Nakon svete liturgije obavit će se i 40-dnevni pomen arhimandritu Stefanu Kaliku, sabratu manastira Morača koji se upokojio u Gospodu 5. januara tekuće godine. Društvo dobrovoljnog davanja krvi Sveti Jovan Vladimir u subotu 15. februara na praznik Sretenja Gospodnjeg organizuje 11. akciju dobrovoljnog davanja krvi u kripti sabornog hrama Sveti Jovan Vladimir. Neka ovaj praznik bude simbol susreta dobra i čovjekoljublja i prilika da pokažemo solidarnost i pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Ne zaboravimo da jedna jedina jedinica krvi može spasiti i do tri života, stoji u pozivu predsjednice društva. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na brojeve telefona 069 328 229 ili 068 060 689. Akcija će se odvijati u periodu od 8 ujutro do 14 časova poslije podneva. Crkvena opština Danilovgrad organizuje predstavljanje knjige Uroša Tihomirovog Joksimovića pod nazivom Rođen sam da vjerujem u Matici Srpskoj u Danilovgradu sa početkom u 19 časova. O knjizi govorit će protojerej magister Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski, zatim prezviter Zarija Vuković i Uroš Joksimović, autor. Organizacija Srpski Soko Herceg Novi poziva na promociju knjige Nebojše Raša pod nazivom Mirko Komnenović u subotu 15. februara u galeriji Freska na Belavisti u 19 časova. Govorit će Nikola Malović, Zoran Lazarević, Nebojša Rašo. Čuli ste, uvaženi slušaoci, sve informacije koje smo izdvojili za vas, one najvažnije. Ostalo nam je još i samo da privedemo kraju ovaj centralni informativni program Danas aktuelno vremenskom prognozom.
Vremenska prognoza.
U ponedjeljak 10. februara očekujemo pretežno sunčano, u drugom dijelu dana postepeno povlačenje oblačnosti na primorju već prije podne ponegdje uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 8 do 6, najviša dnevna od 5 do 15. U Podgorici očekujemo pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana postepeno povećanje oblačnosti. Vjetar slab, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha 1, a najviša dnevna 14 stepeni. Hvala vam, draga braćo i sestre, uvaženi slušaoci Vaseljenskog radija, na pažnji. Sa vama ovoga popodneva bila je novinar Nataša Stefanović. Zbogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.